otiyo ku gishushanyo cy'icumi. Nuko muri iki gihe Samweli yamaze gusaza cyane, Abanyayisraeli baraza baramubaza bati, dore urashaje uri hafi kuva mu isi, kandi abana bawe si beza, ugomba rero gusiga udushakiye umutware. Bati turifuza kuba nk'andi moko tukagira umwami. Ntabwo ibi byigeze bishimisha Samweli na busa.
Ubwo murumva se ari nde wajyaga gutwara Isirayeli?
Nuko Samweli arasenga abimenyesha Uwiteka. Uwiteka aramubwira ati, ati ntabwo ari wowe badashaka, ariko ni njyewe barimo kwanga Imana yabo. Ati babikoze kuva mbakuye muri Egiputa kugeza n'uyu munsi. Ati baranyihakanye, ndetse bagerageje no kundwanya no kugeza no kuri uyu munsi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, ubatega amatwi, ariko kandi ubamenyeshe ibyo uwo mwami agomba kuzabakorera. Nuko Samweli abagira inama, ariko kandi ntibabyumva, baraguma baramuhahana bamubwira amagambo mabi. Nuko batangira gutera amahane. Ah, turabyanze, turashaka umwami. Turashaka umwami, ugomba kudusha. Ibyo turabirambiwe ko tutari nk'abandi, turifuza umwami byanze bikunze. Nuko Samweli arongera imbere y'Uwiteka, Uwiteka aramubwira ati, bihorere bashaka umwami, umubahe rwose. Hari umuhungu w'umusore witwaga Sawulo. Yari imfura ku buranga kandi ari umunyambaraga. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, Sawulo ni ugomba kuba umwami, twara amavuta umusuke ku mutwe. Iki nicyo cyari icyangombwa kwereka abantu yuko Sawulo ari watoranijwe nk'umwami. Abisirayeli bifuza kuba nk'aho bari baturanye, ntabwo bifuza gutandukana n'abandi bagira nabo bagira umwami nka bagenzi babo.
Ubwo murumva ibyo byarashimishije Uwiteka rwose?
Uwiteka ni wari umwami wabo, ariko kandi bifuza umuntu wambaye umubiri kugira ngo abategeke.
Ubwo se mwene data, urumva wihakana Uwiteka ngo yo kukubera umwami w'ubugingo bwawe? Urumva wifuza ikindi cyakubera umwami kitari Uwiteka?
Bagenzi banjye, se murumva mwifuza kugira ngo mwe kuba nka bagenzi banyu? Uwiteka tubwira neza yuko ngo turi mu isi ariko tutari ab'isi.